Virðulegi forseti, ég vil aðeins nefna það líka og skýra það að allt nám sem getur sem er lánshæft og þá á ég við iðn, starfs- og tæknigreinar að viðkomandi aðilar þeim munu fá niðurfellingu 30%. Þannig að það í raun og veru þetta gríðalegur hvati á framhaldsskólastiginu. Bara til að skýra það betur út. Varða fjölmiðlana að þá stöndum við þetta á miklum tímamótu hvað þetta varða. Það á ekki aðeins við fjölmiðluna á Íslandi heldur allan heim vegna tækni framfara og annara þátta. Nú erum við að byrja á því að taka fyrsta skrefið varðar stuðningskerfi til þess að styðja við einkareknu fjölmiðlana. Ég hef alltaf séð það þannig að það sé nauðsynlegt að taka það skref og mér finnst mjög brýnt að ef við ætlum að fara í einhverja ráðstafanir að varða ríkisútvarpið að þær verði ekki þannig að þær muni skerða þjónustu þess á nokkru leiti. Við erum að setja, eins og ég skil það, minna fjármagn til okkar ríkisútvarps en að gerast á hinu Norðurlöndunum og ég sé ekki breytingu í þá veru.